Kaum muslimin dan muslimat, Masjid Besar Al-Huda Martoyudan rahimakumullah. Sebagian orang fokus mempersiapkan beberapa kegiatan untuk menyambutnya. Namun yang jauh lebih penting daripada itu adalah sesungguhnya sisa waktu perjalanan kita di kehidupan dunia semakin berkurang, semakin bertambah waktu, semakin lebih sedikit sisa kehidupan kita di dunia. Dan siapapun di antara kita pasti akan meninggal dunia. Jangankan kita, para nabi dan rasul, manusia-manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggal dunia. Maka kalau kita melihat bagaimana indahnya kondisi wafat kematian para nabi, para rasul, para pengikut setia nabi, para sahabat, maka kita akan merasa bahwa kita sesungguhnya masih banyak kurang. Sudah seyogianya masing-masing di antara kita terus bermuhasabah, introspeksi diri, berhitung-hitung diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanfur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai hamba yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa di antara kalian melihat apa yang ia persiapkan untuk hari esok. Untuk hari esok di dunia atau juga hari esok di akhirat. Hendaklah setiap jiwa melihatnya dengan baik. Bagaimana persiapannya untuk hari esok di dunia, terlebih untuk hari esok di akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan teliti apa yang kalian kerjakan. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergegas menyambut kesolihan, kebaikan berikutnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jika engkau telah selesai dari satu kebaikan, maka bergegaslah dengan kesungguhan menuju kebaikan berikut, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah kalian berharap. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu وتزينوا للعرض الأخبر ثم قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hitung-hitunglah diri kalian sebelum nanti kalian pasti akan dihitung oleh Allah. Timbang-timbanglah amal perbuatan kalian sebelum nanti kalian pasti akan ditimbang. Bersiap dirilah kalian untuk hari di mana semua akan ditampakkan kepada kalian, tidak sedikit pun yang terluput dari pandangan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, angkanya bertambah 1448. Hitungannya lebih buncit. Namun di waktu yang bersamaan sesungguhnya masing-masing kita lebih dekat lagi dengan titik akhir ajal kita masing-masing. Sudah sepantasnya kita bersiap diri untuk menyambut hari tersebut. Seorang hamba yang telah mempersiapkan diri dengan baik, maka dia akan menjadi orang yang bahagia. Bahagia di dunia, juga bahagia. Dan alhamdulillah kita bersyukur dengan kebersamaan kita di masjid yang kita cintai bersama ini. Kembali lagi kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid, di rumah Allah, untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith Rasulullah SAW, yang mengemukakan tentang kisah-kisah para nabi dan rasul, manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan perjuangan dakwah mereka, perjalanan hidup indah mereka. Kita belajar agar kita bisa mendulang hikmahnya. Diabadikannya kisah-kisah dalam Al-Qur'an tentang orang-orang saleh, orang-orang baik, agar kita meneladani mereka. Dan diabadikannya juga kisah-kisah orang yang durhaka, agar kita belajar sehingga menghindar diri darinya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kembali bagian dari kisah Nabi Musa alaihi salam, atau kisah yang terjadi dalam lembaran sejarah Nabi Musa alaihi salam. Pada pertemuan terakhir yang lalu, kita telah mengkaji kisah Nabi Yusha bin Nun, atau yang dalam bahasa Latin disebut Nabi Yosua. Beliau adalah nabi yang melanjutkan estafet dakwah Nabi Musa alaihi salam. Adapun di kesempatan hari ini, berbeda dari sebelumnya, maka kita akan mengkaji tentang Qarun, manusia celaka yang Allah Subhanahu wa taala juga abadikan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Qarun, atau yang orang Indonesia biasa sebut karun. Setiap kali menggali tanah kemudian mendapatkan harta yang berharga, harta yang bernilai, kita akan sebut ini adalah harta karun. Diambil dari nama Qarun, yang kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan Qarun adalah bagian dari perjalanan kisah Nabi Musa alaihi salam. Maka kisah Qarun itu bukan sekedar dongeng. Kisah Qarun adalah kisah yang nyata, suatu yang terjadi real pada masanya, yaitu di masa kenabian Nabi Musa alaihi salam. Di dalam surat Ghafir ayat 23 dan juga 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sulthanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzdzab." Dan kami telah mengutus Nabi Musa alaihi salam dengan mukjizat-mukjizat dari kami dan juga dengan ayat-ayat dari kami. Yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam At-Taurat, sebagaimana diberikan untuk Nabi Musa alaihi salam banyak sekali mukjizat. Kepada siapa Nabi Musa diutus? Allah berfirman di ayat 24-nya, ila Fir'aun, menuju Fir'aun, wa Haman, panglima pasukannya Fir'aun yaitu Haman, wa Qarun, dan juga kepada Qarun. Faqalu, namun ketiganya berkata, sahirun kadzdzab, Musa adalah tukang sihir dan juga pendusta. Jadi kalau kita mengkaji kisah Nabi Musa yang sangat panjang lebar, kita akan pasti mendapatkan kisah Fir'aun, Haman, yang telah kita tuntaskan pada ditelannya mereka oleh lautan, yaitu tepatnya di Laut Merah. Maka ternyata ada juga sosok lain dalam perjalanan kisah Nabi Musa alaihi salam yang dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditelan di dalam bumi. Itulah Qarun. Dan Qarun ini tinggal di zaman Nabi Musa alaihi salam. Kapan? Apakah tatkala Nabi Musa alaihi salam masih berada di Mesir, sebelum terjadi kisah terbelahnya Laut Merah? Ataukah Nabi Musa alaihi salam telah melewati Laut Merah bersama Bani Israel dalam perjalanan menuju Syam, masih di wilayah Mesir tapi sudah menuju Syam? Kemudian disitulah kisah Qarun berada, Allahu a'lam. Tidak ada yang bisa memastikan itu. Tetapi tidak diketahui lebih pasti di saat masih ada di Mesir atau setelah melewati Laut Merah, tidak diketahui, tidak di dalam ayat, tidak pula di dalam hadis, menunjukkan bahwa tidak masalah kapanpun waktunya. Tapi yang jelas ada contoh buruk durhaka namanya Qarun yang terjadi dalam perjalanan kisah Nabi Musa alaihi salam.
Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Qarun yang cukup lengkap itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Al-Qasas, sebagaimana pada perjalanan sebelumnya Nabi Musa alaihi salam dikisahkan di dalam surat Al-Qasas, maka demikian pula tentang Qarun dikisahkan dalam surat Al-Qasas ayat 76 dan seterusnya sampai selesai. Ayat 76 sampai seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim." Sesungguhnya Qarun termasuk dari kaumnya Nabi Musa, namun ia berbuat baghyun, bagha. Bagha itu artinya lewat dari batas. Kelewat batas. Dan kalau kita membuka literasi tafsir, maka para ulama menjelaskan beberapa maksud dari kelewat batas. Namun setiap penjelasan tersebut menguatkan satu sama lain bahwa Qarun adalah manusia yang durhaka. Dia kufur kepada Allah. Dia dengan angkuh berkata bahwa kekayaan hanyalah hasil dari kepandaian dirinya. Dia sombong di hadapan kaumnya. Dia menghitung-hitung harta sehingga dia berpikir bahwa dirinya memiliki segala sesuatu dan seterusnya. Sampai dia mendustakan Nabi Musa alaihi salam, dan sebagian ulama menyatakan bahwa beliau atau bahwa Qarun adalah munafik seperti munafiknya Samiri dari Bani Israel. Ada seorang bernama As-Samiri. Dia adalah seorang munafik yang menampakkan keislaman, menampakkan keimanan, namun menyembunyikan kekufuran. Maka demikianlah Qarun seakan tampil sebagai orang yang baik, padahal dia menyimpan keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengungkap keburukan itu, Allah abadikan dia sebagai contoh yang durhaka. Dan mayoritas sejarawan Islam menyatakan bahwa Qarun itu adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Mayoritas sejarawan mengatakan bahwa Qarun itu adalah sepupu, satu kakek dengan Nabi Musa alaihissalam. Namanya Qarun adalah Qarun bin Yashab bin Qahif. Sementara Nabi Musa namanya adalah Musa ibn Imran ibn Qahif. Jadi ketemu di satu kakek yang sama. Satu kakek namanya Qahif, punya anak Imran, terlahir darinya Musa. Dari Qahif ini ada Yashab, darinya terlahir Qarun. Maka Qarun adalah sepupu dari Nabi Musa alaihissalam. Berarti dia memiliki hubungan kekerabatan. Tapi ingat, hubungan kekerabatan tidak menjamin seseorang itu pasti baik. Meskipun dia berhubung kerabat dengan Nabi, maka siapa saja sampai pun zaman sekarang atau sampai hari kiamat yang merasa dirinya keturunan ningrat, bahkan tersambung sampai kepada seorang Nabi sekalipun, tidak ada yang menjamin dia itu baik. Sampai dia membuktikan bahwa segenap lahir batinnya, ucapan perbuatannya menunjukkan keimanan dan ketundukannya kepada Allah dan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan terbuai dengan hanya sekedar garis keturunan. Jangan tertipu hanya sekedar dengan penampilan. Kalau pakai jubah, kalau pakai sorban, kalau pakai songkok, kalau pakai warna ini warna anu, katanya dia keturunan ini keturunan anu, darahnya biru, darahnya ningrat, darahnya ini dan anu, berarti pasti dia orang baik. Tidak ada yang sedekat Qarun yang masih satu kakek dengan Nabi Musa alaihi salam, ternyata berlawanan 180 derajat dibandingkan Nabi Musa alaihi salam. Dan contoh seperti ini banyak. Nabi Ibrahim alaihi salam ayahnya adalah musyrik. Nabi Nuh alaihi salam putranya meninggal dunia dalam keadaan kafir, istrinya pun demikian. Nabi Lut alaihissalam istrinya juga seorang kafir. Kemudian juga Asiyah bintu Muza'im punya suami yang bejat, itulah Fir'aun. Dan seterusnya. Sekali lagi, pembelajaran berharganya dari garis nasabnya Qarun, bahwa garis nasab tidak menjamin apapun, bahwa dia kalau bergaris keturunan orang yang mulia, pilihan Allah Subhanahu wa taala, bahkan nabi, pasti jadi baiknya, tidak. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man lam yusri' bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu." Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Siapa yang amalnya itu tidak cepat, tidak sergap membuktikan kesolihan dan keimanan, maka garis keturunannya tidak akan bisa mempercepat hisabnya menjadi orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Nabi Musa alaihi salam, namun dia berbuat zalim kelewat batas kepada mereka, kafir kepada Musa alaihi salam, sombong kepada kaum mukminin, menuduh Nabi Musa alaihi salam adalah tukang sihir, adalah pendusta, bahkan dia adalah seorang yang munafik, menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekufuran. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah id qala lahu qawmuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kami berikan kepada Fir'aun kepada Qarun kunci-kunci perbendaharaan yang besar, yang banyak, yang berlimpah, yang kunci-kunci tersebut latanu'u bil usbah, kalau dipikul oleh orang-orang yang kekar, mereka sampai akan terdoyong-doyong gitu. Kuncinya itu disebutkan masing-masing kunci mungkin hanya sekitar satu jari, tapi dia kalau dikumpul kemudian dipikul, yang dikumpulkan kunci-kunci itu dipikul oleh orang-orang yang kekal, maka mereka itu sampai terduyun-duyun untuk memikulnya. Bukan satu dua orang, puluhan bil usbah, puluhan orang, bahkan disebutkan dalam sebagian keterangan itu sampai 70 orang pikul kunci gudang hartanya Allah. Kuncinya saja susah dipikul, berarti berapa banyak kunci tersebut? Kalau kuncinya banyak, berarti gudangnya ya sebanyak kunci tersebut. Kita rumahnya satu, kuncinya banyak. Rumah kita satu, kuncinya banyak. Ini satu kunci, satu gudang harta. Kuncinya kalau dikumpul, dipikul bukan satu, dua, tiga orang, puluhan orang. Mereka memikul sampai terdoyon-doyon. Menunjukkan kuncinya banyak, maka gudang hartanya banyak, berarti kekayaannya banyak. Pertanyaannya adalah, apakah orang itu akan dikatakan baik kalau dia itu telah menjadi kaya? Itulah yang menipu Qarun. Dia berpikir Allah sayang kepada dirinya, makanya dia dijadikan kaya raya. Saya ulangi, ini penting. Harta benda itu bukan penentu bahwa Allah sayang kepada hamba yang dijadikan olehnya kaya raya. Sekarang saya tanya sama hadirin sekalian, orang terkaya di dunia, sebut saja 10 ranking teratas terkaya di dunia, Muslim? Muslim? Apakah kalau mereka dibuat kaya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pertanda bahwa Allah sayang pada mereka? Qarun jauh lebih kaya daripada mereka. Jauh lebih kaya. Seandainya Qarun itu semua hartanya dimunculkan kembali dari perut bumi, Yang seperti tadi gambarannya, puluhan orang kekar, bertubuh kekar, mereka pikul kunci yang ditumpuk-tumpuk, kemudian dipikul oleh mereka-mereka sampai terdoyong-doyong tadi itu. Maka dia itu jauh lebih kaya daripada orang terkaya zaman sekarang sekalipun. Tapi itu bukan pertanda kebaikan. Makanya kalau hadirin sekalian lihat sebelum ayat 76, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada orang-orang yang dibukakan pintu rizki baginya, tapi bukan berarti kemudian menunjukkan dialah orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, justru seseorang yang boleh jadi dibukakan pintu kekayaan dunia baginya, justru dia akan diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, dan ternyata dia gagal. Ternyata dia gagal. Betapa banyak orang gagal dalam ujian kekayaan, dan betapa banyak orang lulus ketika dia diuji dengan kesempitan rezeki. Kata para ulama, karena orang yang diuji oleh Allah dengan kesempitan rezeki, dia bisa bersabar. Karena dia tidak memiliki pilihan kecuali untuk bersabar. Orang fakir diuji kekayaan, diuji kefakiran, sabar. Dan dia tidak memiliki pilihan kecuali itu. Tapi kalau orang kaya, ujiannya adalah bersyukur. Dan banyak di antara manusia yang justru gagal untuk bersyukur atas nikmat yang dibentangkan di hadapannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qarun ini, ada orang-orang di antara kaum Nabi Musa alaihi salam menasihati Qarun yang sudah mulai congkak, sudah mulai angkuh, mulai sombong. Maka sebagian dari kaum Nabi Musa alaihi salam berkata kepadanya, "La tafrah, kamu enggak usah congkak, kamu enggak usah angkuh Qarun. Innallaha la yuhibbul farihin." Sungguh Allah tidak suka kepada orang-orang yang angkuh. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Berharaplah engkau, carilah engkau pada apa yang telah dianugerahkan untukmu di kehidupan dunia ini, carilah kebahagiaan hidup akhirat. Jadi kalau kita dikasih sehat dalam rangka bahagia di akhirat, maka kesehatannya untuk ibadah. Kalau kita dikasih panjang usia, maka panjang usianya agar dia bahagia di akhirat, maka panjang usianya digunakan untuk ibadah. Kalau dia dibikin kaya, maka kekayaannya mengantarkannya untuk bisa bahagia di akhirat, maka kekayaannya dijadikan di jalan ibadah, dan begitu seterusnya. Berharaplah engkau dengan semua kebahagiaan, anugerah yang Allah limpahkan kepadamu di kehidupan dunia ini, carilah dengan itu, berharaplah dengan itu kebahagiaan hidup akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, meskipun jangan kau lupa nasib, jatahmu, bagianmu hidup di dunia. Perlu baju, perlu makan, perlu tempat tinggal, perlu berkeluarga, perlu pekerjaan, perlu kendaraan, silakan. Jangan lupa dengan nasib jatahmu di kehidupan dunia, silakan. Islam tidak melarang. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan itu, boleh. Tapi yang dicari pertama dengan semua anugerah itu adalah kebahagiaan hidup negeri akhirat. Jadi sehat kita, panjang usia kita, kedudukan yang Allah titipkan pada kita, kekayaan kita, kemampuan, kepandaian yang kita miliki, semua di dalam rangka agar kita bahagia di akhirat, karena semuanya dipergunakan untuk jalan beribadah. Ini baru benar. Masa semuanya buat akhirat, Ustaz? Terus nanti saya tinggal di mana? Saya makan apa? Saya boleh ini, boleh itu atau tidak? Silahkan. Jatah nasibmu di dunia, jangan kau lupa. Boleh. Jangankan menikah. Bahkan Islam membolehkan seorang laki-laki menikah sampai 4 dengan syarat. Dia bisa menjunjung tinggi apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ketika ingin lebih daripada satu. Silahkan. Jangan lupa jatah nasibmu di dunia, silakan. Tapi yang utama adalah kebahagiaan negeri akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, di awal kita membuka kebersamaan majelis ini, tadi saya ingatkan, Kita sekarang masuk di 1448 Hijriah. Saya tanya sama hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat di usia beliau berapa tahun? Berapa usia Nabi ketika beliau wafat? 63 tahun. Di tahun berapa beliau wafat? Di tahun berapa beliau wafat? Sekarang kan 1448 Hijriah. Nabi wafat di tahun berapa? 11. Tanggal 12 Rabiul Awal, bulan 3. Tidak ada silang pendapat di antara para sejarawan Islam. Nabi itu wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Baik, coba kita sekarang berhitung. 1448 Hijriah. Sekarang kita bulan 1 bulan Muharram. Bulan Rabiul Awal itu bulan 3. 1448 kurangi 11. 1437 tahun yang lalu Nabi sudah meninggal dunia. Jadi usia beliau 63 tahun di dunia, beliau di alam barzakh, di alam kuburnya sudah 1437 tahun. Dan kubur adalah bagian pertama dari perjalanan panjang kehidupan akhirat. Nah, kalau kita bandingkan 63 dengan 1400 saja, 1400 tahun saja, udah gak ada apa-apanya. 63 dibandingkan 1400. Ada bandingan? Orang punya 63 juta sama orang punya 1400 juta alias 1,4 M, sama atau beda? Beda banget. Berarti usia kita di dunia itu gak ada bandingannya. Usia kita di dunia ini tidak ada bandingannya. Maka berharaplah dengan semua anugerah Allah buat kita di dunia. Berharaplah dengan itu semua. Carilah dengan itu semua kebahagiaan di negeri akhirat. Mulai kita berada di alam kubur dan seterusnya sampai surga atau neraka. Cari kebahagiaan di situ dengan Allah subhanahu wa ta'ala berikan anugerah kepada kita. Allah firmankan demikian, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Makan minum silakan. Ini Muharram, bulan yang sangat dianjurkan kita untuk berpuasa. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'da al-fariidati salatul lail. Sebaik-baik salat setelah salat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sebaik-baik salat kata Nabi adalah salat malam tahajud. Wa afdalu siyami ba'da ramadhan siyamu syahrillahil muharram. Dan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ini kita mencari kehidupan akhirat. Makan minum boleh, berpakaian boleh, bertempat tinggal boleh, berkendaraan baik bus boleh, tidak masalah. Cari istri yang cantik boleh. Cari tetangga yang baik, yang rukun, yang ini, yang usilahkan. Kehidupan dunia monggo. Tapi jangan lupa, yang abadi dan tidak berbanding dengan apapun di antara kehidupan dunia adalah kebahagiaan hidup di akhirat di dalam surga. Carilah itu. Kemudian Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat bajiklah engkau, berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kebaikan untukmu. Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kebaikan bagi kita. Masyaallah, kalau dihitung-hitung ini hadirin sekalian, masyaallah. Berapa nikmat, berapa nilai nikmat kita bisa melihat. Anjingan bayangkan kalau kita bangun tidur besok ternyata kita hanya melihat gelap, gelap dan gelap. Artinya tidak bisa lagi melihat. Maka kita akan berpikir, saya akan keluarkan semua harta saya agar saya bisa kembali lagi bisa melihat. Tadinya kita mendengar dengan sehat. Besok pagi bangun kita tidak mendengar suara apapun. Maka kita akan berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa mendengar kembali. Saya langsung menuju dokter. Dokter, tolong, kenapa dengan telinga saya? Ada apa dengan pendengaran saya? Tolong bantu agar saya bisa mendengar lagi. Duit disiapkan.
barangkali mungkin ratusan juta atau lebih daripada itu tidak bisa mengembalikan pendengaran kita, maka nikmat pendengaran itu seperti itu nilainya. Sehat kita, aman kita. Kita sekarang berada di masa-masa prihatin terhadap negeri ini. Sudah mulai demonstrasi sana-sini. Nilai tukar rupiah, kebutuhan pokok dengan angka yang semakin meningkat. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendekatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat baiklah di jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah melimpahkan banyak nikmat untuk kita. Terlalu banyak nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Subhanallah, saya punya teman, Pak. Hari ini saya dapat informasi, beliau seusia dengan saya. Mengalami stroke tiba-tiba tanpa ada sebab pendahuluan apapun sebelumnya. Tiba-tiba stroke setengah badannya. Inilah ujian kehidupan dunia. Dan inilah status kehidupan dunia yang semuanya serba sementara. Kalau Allah kehendaki, kun fayakun. Yang tadinya kaya raya terbenam di dalam bumi. Itulah kisah Qarun. Yang tadinya merasa berkuasa, ditelan oleh laut. Itulah Fir'aun. Yang tadinya sombong, saya bisa menciptakan, saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Allah cukup kirim untuknya seekor nyamuk masuk lewat salah satu lubang hidungnya, bersarang di dalam kepalanya bertahun-tahun lamanya. Itulah Namrud. Jika Allah berkehendak, Allah bisa cabut nikmat apapun yang Allah titipkan kepada kita. Maka berbuat baiklah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak kebaikan kepada kita. Wala tabghil fasada fil ardh, wahai Qarun, jangan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Subhanallah. Qarun ini, Pak, sombongnya luar biasa. Bahkan Syahrul Muhawshab menyebutkan bahwa melampaui batas yang Qarun lakukan itu, dia tambahkan panjang pakaiannya satu jengkal. Ya bayangkanlah misalnya kalau kita ini pakainya sarung atau celana atau semisal. Di zaman dulu apa misalnya jubah, Allahu a'lam apa pakaiannya. Dia julurkan pakaiannya di bawah kakinya itu satu jengkal. Itu dikatakan melewati batas semestinya. Karena dia lakukan itu dengan kesombongan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tegur dia, wala tabghil fasada fil ardh. Jangan kau melakukan kerusakan di muka bumi. Padahal apa yang rusak dengan pakaian? Tapi keangkuhannya itulah yang merusak. Merusak bumi dan merusak penduduk bumi. Dan dia merusak dirinya sendiri. Inna allaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang merusak. Ayat sebelumnya tadi, Allah tidak sayang kepada orang-orang yang sombong. Allah juga tidak sayang kepada mereka orang-orang yang berbuat kerusakan. Ketika diberikan nasihat seperti itu kepada Qarun, Qarun justru tambah busungkan dada. Allah firmankan dalam ayat ke-78, qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa begini karena memang saya adalah orang yang punya ilmu, bisa mengembangkan harta. Dan disebutkan bahwa ini sesungguhnya berawal dari kedengkian, hasad. Karena Nabi Musa alaihi salam sepupunya dikasih kenabian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abangnya Nabi Musa alaihi salam, kang masnya Nabi Musa alaihi salam yaitu Nabi Harun, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga kenabian, dan dialah yang mengatur perbendaharaan harta kaum mukminin waktu itu. Maka terbesitlah dari pada diri Qarun kedengkian. Itu si Musa dapat kenabian, punya fisik yang kekar. Kakaknya Harun dikasih kenabian, dan dia juga mengatur perbendaharaan. Sayang,
Kemudian muncullah dari kedengkian itu kesombongan. Jadi dari satu dosa ke dosa berikut. Nih, makanya Allah kasih saya karunia berupa harta. Harta itu saya dapat karena saya layak mendapatkan. Karena saya bisa mengelolanya. Karena saya dan seterusnya. Maka dia angkuh. Dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta karena ilmu yang aku miliki. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwatan aw aktharu jam'a wa aktharu jam'a wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Apakah dia tidak mengetahui? Apakah Qurun tidak mengetahui bahwa ada orang-orang sebelum dia yang lebih kuat, yang lebih banyak hartanya? Tapi jangan ditanya bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa-dosa. Dia lupa. Fir'aun itu lebih adidaya daripada Qurun. Qurun itu hanya orang kaya raya. Fir'aun bukan hanya kaya raya, dia dikasih kekuasaan sebagai raja. Bersama Fir'aun ada Haman yang dikasih kegagahan untuk menjadi panglima perang, panglima prajurit, yang tidak kurang dari apa yang dimiliki oleh Qarun. Qarun lupa. Ada orang-orang sebelum Qarun yang diberikan kelapangan dunia, tapi karena kelalaian dan kedurhakaan mereka, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa-dosa mereka sendiri. Apa yang terjadi hadirin sekalian? Qarun balik ke rumah. Qarun balik ke rumahnya. Dia justru ingin menampakkan kembali lebih banyak lagi kesombongannya. Maka dia keluarkan semua pengawalnya. Disuruh menggotong semua hartanya. Dan seperti karnaval, sepanjang jalanan nampak pengawalnya Qarun, anak buahnya Qarun, emas, perak, harta bendanya Qarun keluar semua. Dia keluar memperlihatkan itu di hadapan kaumnya. Kemudian ternyata orang-orang yang melihat itu terbagi menjadi dua. Ada orang-orang yang merindukan kebahagiaan negeri akhirat, tapi ada juga orang-orang yang justru silau ingin melihat dirinya seperti Qarun punya kekayaan yang banyak di dunia. Maka Allah berfirman, qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya, dan seterusnya. Orang-orang yang terbuai, silau, ingin menjadi seperti Qarun, mereka berkata, ya laitana mithla ma utiya Qarun. Andai kita diberi oleh Allah seperti yang Allah berikan kepada Qarun. Padahal Qarun sudah menjadi sombong, dia tetap pengen menjadi seperti Qarun. Adapun orang-orang yang rindu kebahagiaan akhirat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, dianugerahi oleh Allah ilmu, sehingga dengan ilmu mereka bisa memandang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Mereka berkata, thawabullahi khair. Balasan pahala dari Allah di atas ketaatan, meskipun saya enggak kaya, balasan dari Allah itu jauh lebih baik. Liman amana wa amila salihah. Bagi mereka yang beriman, mereka yang beramal saleh, balasan pahala bagi mereka jauh lebih baik yang ada di sisi Allah. Wala yulqaha illa as-sabirun, dan tidak ada yang bisa menjalankan ini kecuali mereka orang-orang yang sabar. Istiqamah, konsisten di atas iman dan amal saleh sampai akhir hayat kita. Jangan takut. Tidak perlu risau, di sisi Allah Subhanahu wa taala ada pahala yang penuh menanti. Kalau kita di dunia ini bukanlah orang yang kaya raya, bukanlah orang yang terkenal, bukanlah orang yang terpandang, bukanlah orang yang berkuasa, jangan berkecil hati. Allah Subhanahu wa taala siapkan pahala atas iman dan kesalihan kita nanti kelak di akhirat di dalam surga. Nah, pada saat Qarun dengan semua kekayaannya, pengawalnya, harta bendanya keluar seperti karnaval, seperti parade panjang, fakhasafallahu fakhasafna bihi wa bidarihil arba, maka kami benamkan bumi, dia dan semua hartanya. Subhanallah. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa kesombongan Qarun ini disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Musa, nih lihat, saya kaya, mau apa kamu? Diejek-ejek, kamu itu tukang sihir, kamu itu pendusta, kamu ini begini, kamu itu begitu. Bukan cuma tidak beriman kepada Musa alaihissalam, tapi juga mencaci, memaki, mengganggu, menghina dan seterusnya. Kemudian Nabi Musa diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa berdoalah. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, benamkan Qarun dan hartanya. Sebagian riwayat menyebutkan Nabi Musa diminta untuk kasih perintah, instruksi kepada bumi. Wahai bumi, telanlah Qarun. Maka dia mendelep masuk satu ini. Masuk. Benamkan lagi, tambah masuk lagi. Benamkan lagi, terus begitu. Sampai semuanya habis ditelan bumi, tidak tersisa dan tidak ada jejak. Hanya dari zaman Nabi Musa alaihi salam sampai sekarang, entah berapa ratus ribu atau bahkan berapa juta tahun yang lalu, orang sampai sekarang masih saja menyebut harta saking banyak. Fakhasafna bihi wa bidarihil ardh, maka kami benamkan dia, rumahnya, hartanya, pengawalnya, semuanya ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu, tak ada satu golongan pun yang bisa menolongnya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal muntasirin, dia tidak akan dibela oleh siapa. Maka ini adalah pembelajaran berharga agar kita tidak sombong.
Baik, kita lanjutkan sedikit hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 82 dan seterusnya, wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ikanna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Setelah mereka kaum Nabi Musa alaihi salam melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa taala membenamkan Qarun dan segenap harta bendanya di dalam bumi, mereka lihat, maka mereka yang semula tadinya silau-silau itu pengen berharap menjadi seperti Qarun, maka mereka langsung berubah ucapan. Wa ikanna Allah yabsutur rizqa liman yasha'. Aduh, benar, Allah yang melapangkan rizki dan menyempitkannya. Wa ikanna Allah la yuflihul kafirun. Doai, memang tidak beruntungnya alias celakanya orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadi berubah sikap. Kapan mereka baru sadar dalam hal itu? Setelah mereka melihat siksa atau azab. Makanya ini harus kita ambil sebagai pelajaran. Kalau di hadapan kita sudah ada kebenaran versus kebatilan, jangan nunggu kita akan melihat orang yang dihukum oleh Allah akibat kebatilannya itu terlebih dahulu, baru kemudian kita merujuk. Karena boleh jadi kita tidak punya kesempatan untuk bertaubat. Setiap kali ada kebenaran di hadapan kita, ambil. Setiap kali ada petunjuk hidayah di hadapan kita, ikuti. Begini ayat Allah, begini hadis Rasulullah, sami'na wa ata'na. Jangan nunggu dulu kemudian lihat orang tersiksa, celaka akibat ingkar dan durhaka kepada kebenaran, baru kemudian oh iya iya iya, sekarang saya baru mau beriman. Itu kalau kita panjang usia. Bagaimana kalau kita enggak panjang usia? Jangan nunggu. Dan sudah terlalu banyak contoh-contoh diabadikan di dalam Al-Qur'an. Kaum Tsamud. Kaumnya Nabi Saleh. Kaum Hud. Kaum 'Ad. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan, kedurhakaan, keangkuhan, kekufuran mereka. Sudah cukup. Jangan sampai itu juga terlihat di hadapan kita, kita baru kemudian akan berandai-andai, beraduhai-aduhai. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, negeri akhirat, kebahagiaan abadi di surga, kami akan jadikan hanya untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak merusak di muka bumi. Maka ada, kalau ada orang-orang yang menyombongkan dirinya di kehidupan dunia ini, dia merusak di atas muka bumi ini, sebelum dia celaka di akhirat, dia pasti akan susah dan binasa di dunia. Itu pasti. Enggak Ustaz, buktinya mereka kelihatan senang-senang saja. Itu yang kelihatan. Di dalam hati mereka, mereka kacau. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Di dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barang siapa yang mencampakkan peringatanku, ayat-ayatku, firman-firmanku, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan mereka di padang mahsyar dalam keadaan buta tak melihat." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia protes nanti, "Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu di dunia aku melihat?" Qala kadzalika atatka ayatuna wa nasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah, ya begini, dulu di dunia kamu campakkan ayat-ayatku, kamu abaikan peringatan-peringatanku, kamu durhaka kepada ayat-ayatku, firman-firmanku, maka sekarang ini kamu diabaikan, kamu dicampakkan. Itu Allah Subhanahu wa taala abadikan. Jadi kalau misalnya kita lihat, hadirin yang dimuliakan Allah, di dunia ini ada orang yang kemudian dengan keangkuhan mereka melakukan kerusakan, mereka terlihat kok kayaknya happy-happy saja. Wallahi, demi Allah, mereka enggak happy. Mereka memiliki kehidupan dunia yang sempit, dan mereka kelak akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Allah firmankan itu dalam surat Taha ayat 124 dan seterusnya. 124 dan seterusnya. Adapun mereka yang beriman, meskipun mereka bukan orang yang dilapangkan rizkinya, kekayaannya, mungkin mereka bukan orang yang terkenal, mungkin mereka bukan orang yang diberikan kekuasaan dan seterusnya, tapi mereka konsisten di atas keimanan, di atas kesalihan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran penuh. Pahalanya full nanti di akhirat. Maka bagi mereka yang merindukan kebahagiaan negeri akhirat, mereka tidak akan pernah sombong dan mereka tidak akan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Janji kebaikan, balasan kebaikan hanya bagi mereka yang bertakwa. Yang terakhir, di ayat 84 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha." وَمَنْ جَاءَ بِسَيِّئَةِ فَلَا يُجَزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Meskipun Allah ancam orang-orang yang durhaka itu dengan azab, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Lihat ayat ini, ayat 84 surat Al-Qasas. Allah menyatakan, siapa yang datang nanti di hari kiamat dengan kebaikan, maka baginya balasan yang jauh berlipat ganda daripada kebaikan yang dia lakukan itu. Namun barang siapa yang melakukan keburukan, maka dia tidak dibalas kecuali dengan keburukan yang sama saja. Subhanallah. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, kebaikan itu nanti akan berlipat-lipat, dilipat gandakan balasannya nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janjinya. Tidak pernah mengingkari janjinya. Pasti benar. Siapa yang melakukan kebaikan dilipat gandakan, minimalnya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lebih daripada itu. Tapi siapa saja yang melakukan keburukan, dia tidak dibalas kecuali sekadar itu saja. Karena kalau Allah lipat gandakan, bisa celaka mereka selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha sayang, Maha kasih dan menerima taubat siapapun yang ingin kembali kepadanya. Qarun kisahnya bukanlah sebuah kisah dongeng. Dia bukan hanya sekedar goresan tinta untuk menina bobokan orang yang akan tidur. Kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an nyata pernah terjadi di kehidupan dunia ini, kemudian diabadikan oleh Allah kisahnya agar kita ambil pelajarannya. Dan kisah Qarun itu terjadi pada perjalanan sejarah Nabi Musa alaihi salam. Ini saja yang bisa dihantarkan, kurang darinya kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang istiqamah di atas kebaikan, di atas kebenaran, di atas keimanan, di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah selamatkan kita dan orang-orang yang kita cintai dari ancaman siksa neraka, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surga yang tertinggi Al-Firdaus Al-A'la, bersanding dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.